ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამომშვიდობის რადიო თავისუფლება თავის ერთ საათიან პროგრამას იწყებს. გადაცემას როგორც ყოველთვის დავიწყებთ ახალი ამბებით. მოსმინეთ ახლა მარიამ ჭიაურელს მან მომზადა საქართველოს და მსოფლიოს უახლესი ამბები.
მოგესალმებით, ჯერ თვეთელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. დღეს დაიწყო შენევის მოლაპარაკების მორიგი რაუნდი. საქართველო ყურადღებას ამახვილებს ძალის გამოუყენებლობის ვალდებულებას. საქართველოს პრეზიდენტმა შეიწყალა ციხის ბუნტის საქმეზე გასამართლებული კიდევ ერთი პირი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თქმით, ჯაშუშობაზე უთანხმოება მზიანი არ უნდა მიაყენოს ევროკავშირთან ვაჭრობაზე მოლაპარაკებას. გარი კასპაროვი ლატვიის მოქალაქეობას ითხოვს. ჟენევაში იმართება შეხვედრა სირიაზე მოსალაპარაკებლად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. ჟენევაში დაიწყო ამიერკავკასიის უსაფრთხოებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო დისკუსიის 25-ე რაუნდი. ორთხიანი შეხვედრისას ქართული მხარე დასვამს რუსეთის მიერ ძალის გამოუყენებლობის ვალდებულების აღების აუცილებლობის საკითხს და ყურადღებას გაამახვილებს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმების საჭიროებას. თბილისის დელეგაციას ხელმძღვანელობს საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელის პირველი მოადგილე დავით ზალკალიანი.
საუბარი გვექნება მავთუყვარტების დამონტაჟებულ ბაზაზე ოკუპირებული ხაზის გასწვრივ, საუბარი გვექნება ძალის არ გამოყენებაზე, რომელიც ერთ-ერთი მთავარი თემა არის ჟენევის მოლაპარაკების. ამ მიმართულებით იცით თქვენ, რომ საქართველოს აქვს აღებული სამხედრო ვალდებულება ძალის არ გამოყენებაზე. ამჟამად ჯერი არის რუსეთის ფედერაციაზე, რომ მანაც აიღოს ეს ვალდებულება.
განაცხადა დავით ზალკალიანმა შენევაში დისკუსიის მორიგი რაუნდის დაწყებამდე. ამ თემაზე ვისაუბრებთ გადაცემის ძირითად ნაწილშიც. საქართველოს პრეზიდენტმა შეიწყალა ეგრეთ წოდებული ციხის ბუნტის საქმეზე გასამართლებული კიდევ ერთი პირი, რევაზ ჭარბაძე. შეწყალების გარდა მიხეილ სააკაშვილმა ჭარბაძე დააჯილდოვა ვახტანგ გორგასლის პირველი ხარისხის ორდენით საქართველოს თავდაცვის უნარიანობაში შეტანილი წვლილისთვის. გუშინ, 3 ნოემბერს, პრეზიდენტმა სააკაშვილმა შეიწყალა შინაგან საქმეთა და თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ბაჩუ ახალაიაც. საქართველოს პრეზიდენტ შესაძლოა შეეზღუდოს კონსტიტუციით გარანტირებული შეწყალების პრივილეგია. ომბუდსმენის რეკომენდაციას პრეზიდენტის მხრიდან შეწყალების ინსტიტუტის გამოყენების კონსტიტუციურ სამართლებრივ ფარგლებში მოქცევის თაობაზე არასამთავრობოების ნაწილს იზიარებს. ინიციატივას მომხრეები ჰყავს საპარლამენტო უმრავლესობაშიც. დეპუტატ ეკა ბესელიას თქმით, შეწყალების გადაწყვეტილების მიღებისას პრეზიდენტის უფლებამოსილებებთან დაკავშირებით შესაძლოა უფრო მკაფიო განმარტება ტბები გაკეთდეს. ამ თემასაც დაუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში. მიხეილ სააკაშვილი საქართველოს მოქალაქეობის მიღების მსურველებს პირდება მოქალაქეობის გამარტივებული წესით მინიჭებას. სოციალურ ქსელ Facebook-ზე პრეზიდენტის ოფიციალურ გვერდზე განთავსებული ინფორმაციით საქართველოს მოქალაქეობის მიღების მსურველებს შეუძლიათ მიმართონ პრეზიდენტის ადმინისტრაციას ყოველ სამუშაო დღეს. მოქალაქეობის გამარტივებული წესით მინიჭების მიზნად სააკაშვილი ასახელებს საქართველოს მაქსიმალურად ინტეგრირებას გარე სამყაროსთან.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას უცხოეთზე ცნობებით ვაგრძელებთ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის შეფასებით, შეერთებული შტატების დაზვერვის სააგენტოების მხრიდან თვალთვალის გამო ევროპის შეშფოთება მზიანი არ უნდა მიაყენოს ვაჭრობის საკითხზე შეერთებულ შტატებსა და ევროკავშირს შორის მოლაპარაკებას. კერიმ დღეს პოლონეთში ვიზიტისას აღნიშნა, რომ ევროპელი ლიდერების და მოქალაქეების თვალთვალის გარშემო დისკუსიები სრულიად გამოცალკევებული უნდა იყოს ახალ ტრანსატლანტიკურ სავაჭრო ხელშეკრულებაზე მოლაპარაკებისგან, რომელიც მალე იწყება.
This is a trade partnership that has the ability.
ეს არის სავაჭრო პარტნიორობა. მას შესწევს უნარი გაუმჯობესოს ვითარება ყველა ჩვენს ქვეყანაში. ევროპას აღკარა ძალიან რთული ეკონომიკური პერიოდი უდგას და შეერთებულ შტატებსაც აქვს თავისი პრობლემები. ჩვენ ვიწყებთ ძველი პოზიციების აღდგენას და საგრძნობლად ძლიერდებით, მაგრამ ტრანსატლანტიკური სავაჭრო პარტნიორობა მართლაც ცალკე დგას და განსხვავებულია ნებისმიერ სხვა საკითხისაგან, რომელიც შესაძლოა ხალხის ინტერესის საგანი იყოს.
that people may have on their minds.
ჯონ კერი პოლონეთზე სტუმრა ახლო აღმოსავლეთში, ჩრდილოეთ აფრიკაში და ევროპაში 11 დღიანი ტურნეს ფარგლებში. რუსი ოპოზიციონერი ჭადრაკში მსოფლიოს ყოფილი ჩემპიონი გარი კასპაროვი ლატვიის მოქალაქეობას ითხოვს. კასპაროვმა შესაბამისი მიმართვა გაუგზავნა ლატვიის პარლამენტის ფრაქციებს. ლატვიის მედიის ცნობით კასპაროვი მისთვის მოქალაქეობის მინიჭებას ითხოვს ლატვიის წინაშე თავისი დამსახურებებისთვის. ამასთან სურს რუსეთის მოქალაქეობის შენარჩუნებაც. ის აღნიშნავს, რომ ლატვიის მოქალაქეობა საშუალებას მისცემს პოლიტიკურად აქტიური იყოს რუსეთშიც და სხვა ქვეყნებშიც. სირიის საკითხში გაეროსა და არაბთა ლიგის წარმომადგენელი ლახტარ ბრაჰიმი ჟენევაში ხვდება მაღალი რანგის დიპლომატებს სირიის სამშვიდობო კონფერენციის, ეგრეთ წოდებული ჟენევა 2-ის მოსამზადებლად. ბრაჰიმი მოლაპარაკება დაიწყო რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეებთან და შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილესთან. შეხვედრით. მოგვიანებით მათ შეუერთდნენ ჩინეთის, საფრანგეთის და ბრიტანეთის წარმომადგენლები. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ სამშაბათს გამოთქვა მოსაზრება, რომ ჟენევა 2-ს უნდა დაესწრნენ, როგორც სირიის მმართველი რეჟიმის, ისე ოპოზიციის წარმომადგენლები. კერის თქმით, ჟენევა 2-ის მიზანია სირიაში გარდამავალი მთავრობის შექმნის გეგმის განხორციელება. ამ საკითხზე წინასწარ შეთანხმებას მიაღწიეს ჟენევის წინაშეხვედრაზე, თუმცა მაშინ ღია დარჩა შეკითხვა უნდა გადადგეს თუ არა სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი. შემდეგი ცნობაც სირიას ეხება. გაეროს შეფასებით სირიის მოსახლეობის 43% საჭიროებს ჰუმანიტარულ დახმარებას. გაეროს ჰუმანიტარული სააგენტოს ხელმძღვანელმა ვალერი ამოსმა ორშაბათს განაცხადა გაეროს უშიშროების საბჭოში, რომ სირიის კრიზისი სულ უფრო მწვავდება. გავრცელებული ინფორმაციით ვალერი ამოსმა განაცხადა, რომ იმ პირთა რიცხვი, ვისაც დახმარება სჭირდება, 9.3 მილიონამდე გაიზარდა. მათი რიცხვი სექტემბერში 6.8 მილიონი იყო.
მარიამ ჯავრელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბებით ჩვენი გადაცემა გრძელდება, სანამ მოისმენდეთ პირველ სიუჟეტს. მინდა გააცნოთ თემები, რაზე გვექნება დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში ლაპარაკი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
პირველ სიუჟეტში გიამბობთ ჟენევის დისკუსიის გარშემო, რას მოელიან ამ მოლაპარაკებისგან მხარეები. შევეხებით ასევე თემას, რომელსაც თვითმმართველობის ახალი კოდექსი ქვია, მოშლის თუ არა ის ვერტიკალური მართვის სისტემა, საერთოდ გას საკითხი ამ რეპორტაჟში. შევეხებით ახალ ამბებში ნახსენებ თემას. პრეზიდენტმა კიდევ ორი პირი შეიწყალა, სახალხო დამცველი კი ინიციატივით გამოდის სამართლებრივ ჩარჩოში მოექცეს პრეზიდენტის პრივილეგია შეიწყალოს ნებისმიერი პატიმარი ნებისმიერ დროს.
თუ ერთჩვენიერ დღეს პრეზიდენტი ყველა იმ პირს უცბად ორგვარ დასაბუთების მოტივაციის არგუმენტაციის გარეშე შეიწყალებს ხადია კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება სტაბილურობა, სამართლიანობას და ძალიან ბევრი რამ, რაც ქვეყანაში უნდა არსებობს.
ნოზგაცემაში რეგიონულ მაცნეს მოისმენთ. საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩვენი კორესპონდენტები გიამბობენ ახალ პოლიტიკურ რეალობაზე რეგიონებში, სახელმწიფო წმუნებულების თანამდებობიდან გადადგომაზე და ამავე თანამდებობაზე დასანის სავარაუდო კანდიდატებზე.
ასეშვის ან უშევია შემდეგ ყველაღება თანას სოხუმიდან ვარ. ყურადღება თუ მოგვახსენენ შემოვევლენ ვინც იქნება უკეთეს იმას.
მიუხედავად პრესას, საქართველოს პრესას, ასევე გიამბობთ რუსეთის გაზეთები რა წერდნენ საქართველოში მიმდინარე მოვლენებზე. გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემები, გიამბობთ რუსეთის ახალ კანონმდებლობაზე. გადაცემის ბოლოს კი ახალ ევროპას მოისმენთ ყოველკვირეულ რუბრიკას. ასევე ესეთია ჩვენი გადაცემის შინაარსი, მას პრაღიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვება. საქართველოში 18 საათი და 10 წუთია. რუსეთის ფედერაციის მიერ მათუხარტების გავლება ცხინვალის რეგიონში საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ. საქართველოს მხარე ცდილობს, რომ ეს პრობლემა საგანგებო განხილვის საგნად აქციოს საერთაშორისო მოლაპარაკების 25 რაუნდზე, რომელსაც 5-6 ნოემბერს ჟენევა, შვეიცარიის ქალაქი უმასპინძლებს. გეგმის თანახმად, სამშაბათის საინფორმაციო შეხვედრების შემდეგ 4 შაბათს მუშაობა ორ სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში უნდა გაგრძელდეს. ქართული მხარე ფორმატის შესვლას ეწინააღმდეგება. ასევე ურთიერთგანსხვავებულია მონაწილეთა მიდგომები მოლაპარაკებათა პროცესის ერთ-ერთი ყველაზე საკამათო საკითხის, ძალის გამოუყენებლობის ვალდებულების გარშემო. ლელა კუნჭულია განავრცობს თემას.
ჟენევის მოლაპარაკებათა წინა 24 რაუნდის შემდეგ ცხინვალის რეგიონის მიმართულებით თვითერება გამწვავდა, რაც განსაკუთრებით სექტემბერ-ოქტომბერში მათუხარტების გავლების პროცესის საგანგებო გააქტიურებით გამოიღადებოდა. მართალია, ახლა სხვა გვარი ვითარება, მაგრამ ქართული მხარე კვლავაც საერთაშორისო თანამეგობრობის ყურადღების იმედადაა და როგორც საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელმა საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილე დავით ზალკალიანმა უთხრა ჟურნალისტებს, ჟენევაში გამგზავრების წინ ყველაფერი უნდა გაკეთდეს სამომავლო მშვიდობისთვის.
ყველა დეტალური მასალა, ფაქტობრივი მასალა იქნება წარდგენილი თანათავმჯდომარეების წინაშე, ასევე იქ მონაწილე ამერიკის დელეგაციის და რუსეთის ფედერაციის წინაშე. მართალია, ამჟამად მათუხარტების დამონტაჟების პროცესი შეჩერებულია, მაგრამ ჩვენ ეს რაუნდი აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ მომავალში ეს პროცესი არ იქნას გაგრძელებული და მოახდინოთ ამის პრევენცია.
ცხინვალის რეგიონში საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ მათუხარტების გაბმის პროცესს მოსკოვი თბილისის ხმაურიან პროპაგანდისტულ კამპანიას უწოდებს და როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ განცხადებაში აღნიშნული, ამ ხმაურიანმა კამპანიამ კიდევ ერთხელ ჩააფიქრა მოსკოვი თბილისის რეალურ განზრახვებზე. თუმცა რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნებულ ამავე განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ საქართველოში 27 ოქტომბერს ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნების გათვალისწინებით მოლაპარაკებათა 25 რაუნდს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო საგანგებო მნიშვნელობას ანიჭებს პროცესის საომავლო პერსპექტივის განსაზღვრის ჭრილში. ამგვარი შეფასებების კონტექსტში რუსეთის საგარეო უწყება ძველებური სახით გამოკვეთს ძალის გამოუყენებლობის ვალდებულების თემას და კვლამინდებულად თვლის, რომ იურიდიულად დამოვალდებულებულ დოკუმენტს ხელი საქართველომ უნდა მოაწეროს თავის რეგიონებთან, სამხრეთ ოსეთთან და აფხაზეთთან, რომლებსაც მოსკოვი დამოუკიდებელ ქვეყნებად აღიარებს. თუმცა მხარეთა პოზიციების დასაახლოებლად კრემლი აუცილებლად თვლის, რომ თავდაპირველად მიღწეულ იქნა შეთანხმება მის მიერ 2012 წელს წარდგენილი პროექტის გარშემო, რაც ძალის გამოუყენებლობის ერთობლივი დოკუმენტის მიღებას ითვალისწინებს. სწორედ ამიტომ მოსკოვი ცდილობს, რომ სრული ზეგავლენა მოახდინო ჟენევაში მიმდინარე პროცესზე, რის შესახებაც საუბარია 24 რაუნდის შემდეგ გამოქვეყნებულ თანათავმჯდომარეთა ერთობლივ პრეს-კომუნიკეშიც. ტექსტი 26 ივნის გამართულ პრეს-კონფერენციაზე მედიას სამხრეთ კავკასიისა და საქართველოს კრიზისის საკითხებში ევროკავშირის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ფილიპ ლეფორმა გააცნო. მოვისმინოთ ფრაგმენტი.
The group of experts continued working on
ექსპერტთა ჯგუფი აგრძელებდა მუშაობას ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების მონაწილეთა ერთობლივი განცხადების შემუშავებაზე ძალის გამოუყენებლობის შესახებ. მათ გაცვალეს მოსაზრებები და შეთანხმდნენ, რომ გააგრძელებენ მუშაობას პროექტის შემუშავებაზე მომავალი რაუნდის განმავლობაში.
And agreed to continue the drafting during the next round.
პროცესში, რაზეც ფილიპ ლეფორი ლაპარაკობდა, ქართული მხარე კონსტრუქციულად იყო ჩართული, თუმცა დავით ზალკალიანის თქმით, პროცესის მიღწევა მხოლოდ იმ შემთხვევაშია შესაძლებელი, თუ კი რუსეთის მხარე ძალის გამოუყენებლობის თაობაზე ცალმხრივ იურიდიულად დამავალდებულებელ დეკლარაციას გააკეთებს. ქართული მხარე მნიშვნელოვნად მიიჩნევს ასევე, რომ შენარჩუნდეს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ტრადიციული ფორმატი და უსაფრთხოებასთან თუ ჰუმანიტარულ საკითხებთან დაკავშირებით მუშაობა ორი სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში წარიმართოს, როგორც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით ზალკალიანმა განაცხადა წინა რაუნდის დასრულების შემდეგ, პროცესის ზოგიერთი მონაწილე აქტიურად ცდილობდა ფორმატის ცვლილებისთვის მიაღწია ერთი სამუშაო ჯგუფიდან მეორეში გადანაცვლებით. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვივიზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება უკვე სიუჟეტით, ასევე პოლიტიკური თემით, რომელსაც ჰქვია თვითმმართველობის ახალი კოდექსი. 20 წელიწადია საქართველოს თვითმმართველობის რეფორმა არ გატარებულა. აცხადებს საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი დავით ნარმანია, რომელმაც 5 ნოემბერს მთავრობის კანცელარიის რეგიონებსა და თვითმმართველობებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსთან ირაკლი მელაშვილთან ერთად თვითმმართველობის საკითხზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს თვითმმართველობის ახალი კოდექსი წარუდგინა. ახალი კოდექსი მთავრობამ 30 ოქტომბერს დაამტკიცა და განსახილველად უკვე გადასცა პარლამენტს. როგორ იქნება თვითმმართველობის ახალი სისტემა და როგორ აფასებენ ამ სფეროს ექსპერტები? ეკა ქევანიშვილი გეტყვით.
მთავრობის მიზანია წლების განმავლობაში არსებული სუსტი თვითმმართველობის შეცვლა რეალური თვითმმართველობით, რისი პოლიტიკური ვალდებულებაც მმართველმა გუნდმა ჯერ კიდევ ხელისუფლებაში მოსვლამდე აიღო. განაცხადა 5 ნოემბერს სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალაში გამართულ შეხვედრაზე რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა დავით ნარმანიამ. დეცენტრალიზაცია რეფორმის ამოსავალი წერტილია, რაც შემდეგში გამოიხატება.
მსხვილი ქალაქები გამოიყოფა ცალკე ადგილობრივ თვითმმართველობებად და სოფლები გაერთიანებიან თემებში და თემებიც იქნებიან ადგილობრივი თვითმმართველობები, რითაც ადგილობრივი მოქალაქეები და ადგილობრივი ხელისუფლება უფრო დაუახლოვდება ერთმანეთს, ადგილობრივი საჭიროებების ადგილზე მოგვარება მოხდება უფრო სწრაფად და უფრო ეფექტიანად, ვიდრე ეს დღეს არის. დღეს ჩვენ მოგმართავენ და მთელი თვეები გრძელდება პროექტების განხილვა, მისი დამტკიცება, სამუშაოების დაწყება და ასე შემდეგ.
თავრობის კანცელარიის რეგიონებსა და თვითმმართველობებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსი ირაკლი მელაშვილი გვეუბნება, რომ თვითმმართველობის ახალი კოდექსი პირველ რიგში შეცვლის დამოკიდებულებას მოქალაქესა და სახელმწიფო შორის. ამ კანონის ამოქმედების შემდეგ ცენტრალური ხელისუფლება ერთმნიშვნელოვნად აღარ გადაწყვეტს რეგიონისათვის აქტუალურ საკითხებს. ნებისმიერი ადგილობრივი პრობლემა ადგილზევე გადაიჭრება. ცენტრალური ხელისუფლება ცხადია კანონის საფუძველზე მისცემს ადგილობრივ ხელისუფლებას ფულს და უფლებამოსილებას პრობლემების გადასაწყვეტად. კოდექსის თანახმად გაიზრდება თვითმმართველი ქალაქების რაოდენობა და ნაცვლად დღეს არსებული 5 თვითმმართველი ქალაქისა ეს სტატუსი მიენიჭება იმ ქალაქებსა, სადაც მოსახლეობის რაოდენობა 15000-ზე მეტია.
ქალაქები და რეგიონალური ცენტრები ეს არის მოტორები ყველა რეფორმისა, რომელიც უნდა განხორციელოს ყველა ინიციატივის. ჩვენ თუ გვინდა თბილისის თავკომბალას პრობლემას მოუშოროთ, ჩვენ ქალაქებს ფუნქციები უნდა დაუბრუნოთ. დღეს ქალაქს საქართველოში, რომ ვიცოდეთ, 5 ქალაქის გარდა ჩვენ კი ვეძახით გორი ქალაქია მაგალითად, ხო? მაგრამ სინამდვილეში გორი ქალაქი ასეთი ცნება ქართულ სამართალში არ არის. ასეთი გვაქვს საქართველოში უამრავი ქალაქი. ამიტომ ავიღეთ გარკვეული რიცხვი მოსახლეობის 15000, რომლის ზევითაც ყველა ქალაქს ვაძლევთ თვითმმართველი ერთეულის სტატუსს. ექნება ბიუჯეტი, ექნება საკუთარი შემოსავლები, ეყოლება პირდაპირ არჩეული მერი, ეყოლება თავისი საკრებულო და ყველა იმ საკითხს, რომელიც იქნება მის კომპეტენციაში გადაწყვეტს თვითონ და არა ცენტრალური ხელისუფლება.
ჯერჯერობით გუბერნატორებს მთავრობა დანიშნავს. თუმცა გუბერნატორი ვეღარ იქნება უკონტროლო. მის პარალელურად შეიქმნება წარმომადგენლობითი ორგანო, რომლის წევრებსაც ცალკეული საკრებულოები წარმოადგენენ. ამ საბჭოს ფუნქციებში შევა ცალკეული პროექტების დამტკიცება, ასევე სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პროგრამების შემუშავება. ამით სისტემა უფრო მოქნილი გახდება და რაც მთავარია, გადაწყვეტილებას მიიღებენ არა თბილისელი ჩინოვნიკები, ამბობს ირაკლი მელაშვილი, არამედ ადგილობრივი ხალხი. დავით ნარმანია კი განმარტავს, რომ საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში ცვლილებები მომავალ წელს მომზადდება. შესაბამისად თვითმმართველობები თავიანთი უფლებამოსილებების განხორციელებისათვის საჭირო მეტფინანსებს 2015 წლის 1 იანვრიდან მიიღებენ. ადგილობრივი დემოკრატიის ქსელის წარმომადგენელი დავით ლოსაბერიძე, რომელიც წლებია თვითმმართველობის საკითხებზე მუშაობს, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ თავრობის მიერ შემოთავაზებულ ვარიანტსა და ექსპერტების მიერ მომზადებულ ვარიანტ შორის პრინციპული განსხვავება არ არსებობს. მისი აზრით, სამინისტროს ხედვა დღეს მეტად არის შეჯერებული დანარჩენი სამინისტროების პოზიციებთან. სწორედ ამიტომ თვითმმართველობის წარმოდგენილი კოდექსი დავით ლოსაბერიძის შეფასებით კომპრომისული ვარიანტია. ექსპერტი რამდენიმე რისკ ფაქტორზე ამახვილებს ყურადღებას.
პირველი ეს არის ესე გუბერნატორის ცენტრიდან დანიშნვის დატოვება. მართალია იქნება საბჭო და ეს მართლაც პროგრესული ნაბიჯი, რომელიც გააკონტროლებს და საბჭო იქნება თვითმმართველობებისგან დაკომპლექტებული. თუ გუბერნატორმა ზეწოლა განახორციელა თვითმმართველობის, თვითმმართველობები ზეწოლას განახორციელებს, არ დაუმტკიცებენ პროგრამებს. ასე რომ მექანიზმი არის. თუმცა საფრთხე არის ის, რომ ეს საბოლოოდ მაინც პერსპექტივაში საფრთხე შემცველია, თუ არ მოხდა ისევ ამ ვერტიკალის ნათელი გამიჯვნა ფუნქციებისა რეგიონს, ცენტსა და თვითმმართველობას შორის.
დავით ლოსაბერიძის აზრით, თვითმმართველობის რეფორმა მისი წარმატებულად განხორციელების შემთხვევაში უნდა მოშალოს ყველაზე მთავარი დაბრკოლება, მართვის ვერტიკალური სისტემა. სხვა შემთხვევაში ადგილობრივ დონეზე კლანურ კორუმპირებული სისტემის არსებობის საფრთხე ისევ იარსებებს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ადიტარისულების პროგრამა გრძელდება 18 საათი და 19 წუთია საქართველოში. გრძელდება ახალ ამბებში ნახსენები თემით, შეწყალების თემით. სახალხო დამცველი გამოვიდა ინიციატივით სამართლებრივ ჩარჩოში მოექცეს პრეზიდენტის პრივილეგია შეიწყალოს ნებისმიერი პატიმარი ნებისმიერ დროს. ამ ინიციატივის შესახებ სახალხო დამცველი 1 ნოემბრის განცხადებაში ლაპარაკობდა. უჩან ანუაშვილის ინიციატივა საპარლამენტო უმცირესობასა და არასამთავრობო სექტორში იზიარებენ განსაკუთრებით უკანასკნელი 10 დღის განმავლობაში განხორციელებული შეწყალების აქტების გათვალისწინებით. საპარლამენტო უმცირესობა კი პრეზიდენტის უფლებამოსილების კიდევ უფრო შეკვეცის მომხრე არ არის. დღეს კი პრეზიდენტმა შეიწყალა და ვახტან გორგასლის ორდენითაც დააჯილდოვა რევაზ ჭარბაძე, რომელიც საჭირო აღსრულების ყოფილ მინისტრთან ბაჩო ახალაესთან ერთად ბრალდებულია ეგრეთ წოდებული ციხის ბუნტის საქმეში. რეზო ჭარბაძეს თბილისის საქალაქო სასამართლო პატიმრობა დაუსწრებლად შეუფარდა. მიხეილ სააკაშვილმა ამავე საქმეზე რამდენიმე დღის წინ ყოფილი მინისტრი ბაჩო ახალაიაც შეიწყალა, როგორც რადიოს ვერმელმა იცის. ნინო ხარაძე განარწობს ახლა ამ თემას.
ომბუდსმენის მოადგილე პაატა ბელთაძე განმარტავს, რომ მას შემდეგ, რაც აპარატის ანალიტიკური დეპარტამენტი ვითარებას გაანალიზებს, პარლამენტ ცვლილებების განხორციელების რეკომენდაციით მიმართავს.
ამ შეწყალებათა არერგვაროვანმა სერიამ შეიძლება საფრთხე შეუქმნას თავისთავად სახელმწიფო ორგანოთა, მათ შორის მართლმსაჯულების განხორციელების ძირითად პრინციპებს. საქართველოს სახალხო დამცველის ოფისის შესაბამისი ანალიტიკური დეპარტამენტი უკვე მუშაობს და სწავლობს სხვა სახელმწიფოებში პრეზიდენტის ანალოგიური უფლების გამოყენების წესსა და პირობებს და მას შემდეგ, რაც მოხდება დასკვნის მომზადება, შესაბამისად მიმართავს პარლამენტს.
ახალგაზრდების ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე კახა კოჟორიძე ამბობს, რომ პრეზიდენტ შეწყალების უფლებას ანიჭებს კონსტიტუცია. იმას, თუ რა წესით უნდა გამოსცეს შეწყალების აქტი, განსაზღვრავს 2004 წლის ბრძანებულება, რომლის მიხედვითაც პრეზიდენტს არ შეუძლია შეიწყალოს პირი, რომელსაც მისჯილი აქვს უვადო პატიმრობა და არ აქვს მოხდილი სასჯელის 25 წელი. ასევე არ შეუძლია შეიწყალოს პირულად ნასამართლებრივი პირი, რომელსაც მისჯილი აქვს 5 წლიანი პატიმრობა და მოხდილი არ აქვს სასჯელის 1/13 და ასე შემდეგ. თუმცა ისევ პრეზიდენტმა 2005 წელს თავისავე კარგულებაში შეტანილი ცვლილებებით საკუთართავს დაომტკიცა უფლება 2004 წლის დებულებით დადგენილი შეზღუდვების გაუთვალისწინებლად შეიწყაროს ნებისმიერი პირი. კახა კოჟორიძის სიტყვებით, ამ განკარგულების თანახმად პრეზიდენტს დღეს პატიმრობაში მყოფი ყველა პირი შეწყალების საშუალება აქვს.
ვეთანხმები იმაზეს, რომ მართლმსაჯულების იდეისთვის ეს არის საზიანო, იმიტომ რომ სახელმწიფო პროკურატურა სასამართლო ხარჯავს ძალიან დიდ რესურსს იმისთვის, რომ მართლმსაჯულება განხორციელდეს და თუ ერთჩვენიერ დღეს პრეზიდენტი ყველა იმ პირს უცბად ორგვარ დასაბუთების მოტივაციის არგუმენტაციის გარეშე შეიწყალებს, ხადია კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება სტაბილურობა, სამართლიანობა და ძალიან ბევრი რამ, რაც ქვეყანაში უნდა არსებობდეს.
ამ თვალსაზრისით პრეზიდენტის უფლებამოსილების შეზღუდვის მომხრეა ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი ალეკო ცკიტიშვილი, თუმცა მისი სიტყვებით გასათვალისწინებელია ერთი ფაქტორი: უნდა ჰქონდეს თუ არა პრეზიდენტს იმ პატიმართა შეწყალების უფლება, რომლებიც დანაშაულს არ აღიარებენ. ვინაიდან, როგორც ალეკო ცკიტიშვილი ამბობს, საქართველოში წინა წლებში არსებობდნენ პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებული რომლებიც დანაშაულს არ აღიარებდნენ.
თუ გავითვალისწინებთ, რომ მაინც ჩვენთან დემოკრატია, ჯერ კიდევ ახალგაზრდა დემოკრატია, და თუ გავითვალისწინებთ წარსულში, რომ როდესაც პოლიტპატიმრები არსებობდნენ და მათ არ ჰქონდათ სურვილი და ზოგჯერ სამართლიანადაც რომ აღიარებინათ დანაშაულს, არც ჰქონდათ ჩადილი, თუმცა ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ პოლიტპატიმრები საქართველოში აღარ იქნებიან.
პრეზიდენტის მხრიდან პატიმართა შეწყალების უფლების პროცედურის გადახედვა მიაჩნია მნიშვნელოვან ამოცანად იუსტიციის მინისტრს თეაწულუკიანს. მისი სიტყვებით, პრეზიდენტი უნდა სარგებლობდეს შეწყალების როგორც ჰუმანურობის გამოვლენის უფლებით, თუმცა უნდა დადგინდეს ის, თუ რა პრინციპით შეიწყალოს მან ესა თუ ის პატიმარი.
კომისია, რომელიც მუშაობს, უნდა რაღაცნაირად ახალ პროცედურებს დაექვემდებაროს იმისთვის, რომ პრეზიდენტთან მიდიოდეს მხოლოდ ის საქმეები იმ პატიმრებისა, ვინც ნამდვილად იმსახურებს შეწყალებას. ხოლო პრეზიდენტს უნდა, რა თქმა უნდა, შეეძლოს მოაწეროს ან არ მოაწეროს ხელი ამა თუ იმ პროექტს. მთავარი მაინც არის ის, რომ ჩვენ უკვე გვყავს გონიერი და სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე პრეზიდენტი და მის პირობებში გამორიცხულია იმგვარი ანტისახელმწიფოებრივი ქმედებები, როგორც ბაჩო ახალაის შემთხვევაში ვიხილეთ.
პრეზიდენტის საკანონმდებლო ჩარჩოთი შეზღუდვის მომხრეა იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე ვახტან ხმალაძე, რათა მომავალში პრეზიდენტს არ მიეცეს საკუთარი სურვილით ნორმატიული აქტების გამოცემის შესაძლებლობა. ამასთან, საპარლამენტო უმრავლესობაში მიიჩნევენ, რომ ბოლო 10 დღის განმავლობაში პრეზიდენტის მიერ გამოცემული შეწყალების აქტებით ის ბოროტად სარგებლობდა თავისი უფლებამოსილებით და აშკარად პოლიტიკურ მოკავშირეებს იცავდა. ისინი გულისხმობენ იუსტიციის ყოფილი მინისტრის ზურაბ ადეიშვილის ძმის დავით ადეიშვილის თავდაცვის ყოფილ ყოფილი მინისტრის ბაჩუ ახალაიას მოადგილის ნიკოლოზ ძიმცეიშვილის შეწყალებას, რომლებიც ზებნილები იყვნენ და საპატიმროში ერთი დღეც არ ყოფილან. პრეზიდენტის შეწყალებულთა სიაში მოხვედრილ ყოფილ პოლიციელ მაიზერ ლიპარტელიანს, რომელიც ბუტარობაკიძის მკვლელობის საქმეზე ცრუ ჩვენების ბრალდებით იყო ნასამართლები. სამი დღის წინ პრეზიდენტის მიერ ციხის ბუნტის საქმეზე შეწყალებულ სასჯელ აღსრულების მაშინდელ მინისტრ ბაჩუ ახალაიას და 5 ნოემბერს შეწყალებულ და გორგასლის ორდენით დაჯილდოებულ რეზო ჭარბაძეს, რომელიც ბაჩუ ახალაიასთან ერთად ბრალდებულია ეგრეთ წოდებული ციხის ბუნტის საქმეში და თბილისის საქალაქო სასამართლომ პატიმრობა დაუსწრებლად შეუფარდა, ვინაიდანის საქართველოში არ იმყოფება. საპარლამენტო უმცირესობაში მიიჩნევენ, რომ პრეზიდენტს პრივილეგია შეიწყალოს ნებისმიერი პირის შეწყალების კომისიის გვერდისავლით არ უნდა შეეზღუდოს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენი გაცემა გაგრძელდება ახლა საქართველოს პრესის მიმოხილვით, რა იწერებოდა ქართულ გაზეთებში, გეტყვით ნინო თარხნიშვილი.
საკადრო წმენდა მთავრობაში გადაყენების პრეტენდენტი მინისტრები. ამ თემის გარშემო დღეს გაზეთი რეზონანსი პოლიტოლოგებზე დაყრდნობით წერს და იმ მინისტრების გვარსახელებსაც აქვეყნებს, რომლებიც პოლიტოლოგთა აზრით ყველაზე მეტად იმსახურებენ თანამდებობიდან გადაყენებას. ეკონომიკის მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, განათლების მინისტრი თამარ სანიკიძე, თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ავასანია, ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხატური, სოფლის მეურნეობის მინისტრი შალვა ფიფია. მაგალითად, გამოცემასთან საუბარში საერთაშორისო უსაფრთხოების საკითხების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი ნიკა ჩიტაძე ამბობს, რომ შესაძლოა ეს ცვლილება ბატონ ალასანიას სახელს უკავშირდებოდეს, ვინაიდან იგი პრემიერმა რამდენჯერმე ჯარისკაცების მოწამვლასთან დაკავშირებით ახსენა. თუმცა იმედი მაქვს, ეს ცვლილება მას არ შეეხება, ვინაიდან მიმაჩნია, რომ ის კარგი მინისტრია, ამბობს ნიკა ჩიტაძე. ხალხის მოლოდინი, ლიდერთა სკოლის ხელმძღვანელის ეკონომისტის გია მაისაშვილის აზრით კი ყველაზე მეტად ეკონომიკის მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ვერ გაამართლა. და აქედან გამომდინარე, ის მიიჩნევს, რომ დაკავებული თანამდებობიდან პირველ რიგში სწორედ გიორგი კვირიკაშვილი უნდა გათავისუფლდეს. შემიძლია ვთქვა, რომ ყველაზე მთავარი ცვლილება და გადაიარაღება ეკონომიკურ გუნდში უნდა მოხდეს. ეს ადღეს ყველაზე სუსტი და სასიცოცხლო სფერო, თქვა გია მაისაშვილმა გაზეთ რეზონანსთან საუბრისას. კიდევ ერთი წმენდის, ოღონდ ამჯერად უკვე ქართულ ოცნებაში მოსალოდნელი წმენდის თაობაზე წერს დღევანდელი ალია, რომელიც საპარლამენტო უმრავლესობის წევრს დავით ლორთქიფანიძეს ესაუბრა. როდესაც ქართული ოცნების პოლიტიკური მდივანი არმაზ ახვლედიანი აცხადებს, რომ პარტია უნდა გათავისუფლდეს შემოერთებული პოლიტიკოსებისგანო, არ ვიცი ამ პოლიტიკოსებში ვის გულისხმობს, მაგრამ არის ალბათ კულუარებში ლაპარაკი ასეთ ადამიანებზე. მართლაც არიან პოლიტიკოსები, რომლებიც ქართულ ოცნებას გამარჯვების პირზე შემოვერთნენ, მაგრამ რამდენად კომფორტულად გრძნობდნენ თავს, ჩემთვის გაუგებარია. დრო აყურადღება მივაქციოთ იმ ადამიანებს, რომლებმაც სასწორზე დადეს თავიანთი სიცოცხლე და ოჯახები. როგორც ჩანს, პარტიის გაწმენდა უკვე მომწიფებულია, ამბობს დავით ლორთქიფანიძე გაზეთ ალიასათვის მიცემულ ინტერვიუში. ნაციონალური მოძრაობის სამომავლო პერსპექტივაზე წერს გაზეთი საქართველოს რესპუბლიკა, რომელიც აქვეყნებს ინტერვიუს პოლიტოლოგ ხათუნა ლაგაზიძესთან. როგორც ის გამოცემასთან საუბარში ამბობს, თუ კი ამჯერად ნაციონალებმა ისარგებლეს კოჰაბიტაციით და ხელისუფლების გარკვეული კეთილგანწყობით ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში კოალიციაში შემოვალ პარტიებს, ნუ ექნებათ იმის ილუზია, რომ ნაციონალები მადლობის ნიშნად რაიმე დათმობებზე წავლენ. ისინი იბრძოლებენ ბოლომდე. შესაძლოა მათი შედეგები პროცენტულად იყოს ბევრად უფრო ხელშესახები, ვიდრე მათ მიიღეს საპრეზიდენტო არჩევნებზე. ამის სამი ძირითადი მოტივი არსებობს, მიაჩნია ხათუნა ლაგაზიძეს და ამბობს. პირველი, თავად ნაციონალები იქნებიან ბევრად უფრო მოტივირებულნი და შემოიკრებენ უფრო მეტ ამომრჩევლს. მეორე, ნინო ბურჯანაძის ამომრჩეველი იქნება დეზორგანიზებული საპრეზიდენტო არჩევნებზე მესამე ადგილზე გასვლით. და მესამე და მთავარი, თავად სახელისუფლებო კოალიცია წარდგება ამარჩევნებზე არა მთავარი, არამედ ერთადერთი ფალავანის, ბიძინა ივანიშვილის გარეშე, ამბობს ხათუნა ლაგაზიძე, რომელსაც გაზეთი საქართველოს რესპუბლიკა ესაუბრა.
ნინო თარხნიშვილი იყო ეს, მან საქართველოს პრესა მიმოიხილა. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით, 18 საათი და 29 წუთი სრულდება. მარიამ ჭაურელია პრაღის სტუდიაში ჩვენთან ერთად, მოუსვენეთ მას, ის გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს მოკლედ.
დღეს დაიწყო ჟენევის მოლაპარაკების მორიგი რაუნდი. საქართველო ყურადღებას ამახვილებს ძალის გამოუყენებლობის ვალდებულებაზე. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხელ სააკაშვილმა შეიწყალა ციხის ბუნტის საქმეზე გასამართლებული კიდევ ერთი პირი, ლევას ჭარბაძე. საქართველოს პრეზიდენტ შესაძლოა შეეზღუდოს კონსტიტუციით გარანტირებული შეწყალების პრივილეგია. მიხელ სააკაშვილი საქართველოს მოქალაქეობის მიღების მსურველებს პირდება მოქალაქეობის გამარტივებული წესით მინიჭებას. შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი კარლ ბილტი საქართველოს განვითარებისთვის საზიანოდ მიიჩნევს მიხელ სააკაშვილის წინააღმდეგ სამართლებრივი ზომების მიღებას. ეს მოსაზრება მან გამოთქვა ბრიუსელში, სადაც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა დაუსვა შეკითხვა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის შეფასებით შეერთებული შტატების დაზვერვის სააგენტოების მხრიდან თვალთვალის გამო ევროპის შეშფოთება მზიანი არ უნდა მიაყენოს ვაჭრობის საკითხზე შეერთებულ შტატებსა და ევროკავშირ შორის მოლაპარაკებას. რუსი ოპოზიციონერი ჭადრაკში მსოფლიოს ყოფილი ჩემპიონი გარი კასპაროვი ლატვიის მოქალაქეობას ითხოვს. რუსულ პანკ ჯგუფ პუსი რაიოტის დაპატიმრებული წევრი ნადეჟდა ტოლოკონიკოვა გადაიყვანეს კოლონიაში, რომელიც კრასნოიარსკის მხარეში მდებარეობს. სირიის საკითხში გაეროსა და არაბთა ლიგის სამმადგენელი ლახტარ ბრაჰიმი ჟენევაში ხვდება მაღალი რანგის დიპლომატებს სირიის სამშვიდობო კონფერენციის მოსამზადებლად. გაეროს შეფასებით სირიის მოსახლეობის 43% საჭიროებს ჰუმანიტარულ დახმარებას. ევროკავშირის სამთავრობო მისიის წევრები დღეს წარმოადგენენ ანგარიშს კოსოვოში კვირას გამართულ ადგილობრივ არჩევნებზე, რომლებმაც ძალადობის ფონზე ჩაიარა სერბები დასახლებულ ჩრდილოეთში.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვება იყო ეს. მარიამ ჭეურელმა გაგაცნოთ მსოფლიოს და საქართველოს ამბები. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება რეგიონული მაცნეთ. რეგიონული მაცნე ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკაა. მასში საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან, ამჯერად ქუთაისიდან, ახალციხიდან, ზუგდიდიდან და გორიდან ჩვენი კორესპონდენტები გიამბობენ რომელიმე თემაზე. ამჯერად თემა არის გუბერნატორების საკითხი. საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ ახალი რეალობა, ახალი პოლიტიკური რეალობა შეიქმნა რეგიონებში, პრეზიდენტის სახელმწიფო რწმუნებულების თანამდებობიდან გადადგომასა და იმავე თანამდებობაზე დასანიშ სავარაუდო კანდიდატებზე გიამბობენ ახლა ქუთაისიდან, როგორც გითხარით, ახალციხიდან და ზუგდიდიდან, ასევე გორიდან ჩვენი კორესპონდენტები. ნონამ ჭედლიშვილი უძღვება რეგიონულ მაცნეს.
პრეზიდენტის სახელმწიფო რწმუნებულმა იმერეთის მხარეში ვახტანგ ბალავაძემ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშოს გადადგომის განცხადებით საპრეზიდენტო არჩევნებიდან მეორე დღეს 28 ოქტომბერს მიმართა. განცხადება ჯერ არ დაკმაყოფილებულა. ბალავაძე მიიჩნევს, რომ მისი გადაწყვეტილება თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ ლოგიკურია, რადგან იგი მართველი სახელისუფლებო გუნდის წევრი არაა. უფრო დაწვრილებით თემაზე თათა კაჭკაჭიშვილი ისაუბრებს.
ვახტანგ ბალავაძე პრეზიდენტის რწმუნებულად იმერეთის მხარეში 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ დაინიშნა. მან ამ თანამდებობაზე ლაშა მაკაცარია შეცვალა. პრეზიდენტის ინაუგურაციამდე ინარჩუნებს თანამდებობას გუბერნატორის სამი მოადგილე. პირველი ვიცე-გუბერნატორის ამირან ზოწენძის განცხადებით იგი მიხეილ სააკაშვილის გუნდის წევრია და არ აქვს სურვილი პრობლემების მოსაგვარებლად პასუხისმგებლობა ახალ ხელისუფლებასთან ერთად აიღოს.
შეიცვალა პოლიტიკური მართველი გუნდი, პრეზიდენტი არის სხვა პოლიტიკური პარტიისთან, მე პირადად არანაირი სურვილი არ მაქვს ვითანამშრომლო ახალ მინისტრთა კაბინეტთან. შეიცვალა ადმინისტრაცია და შესაბამისად გუბერნიების დონეზე ციცვლება ყველა პოლიტიკური თანამდებობის პირი. მოდი ასე ვთქვათ, მარტო გუბერნატორია პოლიტიკური თანამდებობის პირი, მე მართალია არა ვარ პოლიტიკური თანამდებობის პირი, მაგრამ მაინც თვლი თავს ვალდებულად, რომ იქ სადაც არიან ჩემი მეგობრები, იქ ვიყო მეც.
იმერეთის გუბერნატორის გადადგომა მისაღებია რადიო თავისუფლების ქუთაისელი რესპონდენტებისთვის. როგორც მოქალაქეები აცხადებენ, პრეზიდენტის რწმუნებულის განცხადება წასვლის შესახებ შექმნილი პოლიტიკური რეალობიდან გამომდინარე ბუნებრივი პროცესია.
კი არ გადადგენ, ფაქტურად ისოდენ, რომ გადააყენებდა მაინც, იმიტომ რომ ახალი პრემიერ-მინისტრი არ უარდანატავდა არც ერთ მათგანს, ეს ფაქტი არის და რამდენად არის საჭირო გუბერნატორის ინსტიტუტი, ეს დამოკიდებულია თუ რა კანონი არის თვითმმართველობის შესახებ, რა უფლებები არის იქ და ამის შემდეგ შეგვიძლია ვიმჯელოთ, თორე
აი 1 ოქტომბრიდან დღემდე რასაკეთებდნენ? მე არ ვარ, უბრალოდ პენსიას აეთხოფას იღებდნენ. რამე დაეთქვა ამ ქალაქს? ცხოვრება თავის დინებით მიდიოდა.
დროულია მისი სასულა, რა თქმა უნდა, დაგვიანებულიცა, გადამწყვეტი მნიშვნელობას მე არ ვანიჭებ, ვინ იქნება, მოდის ხმები სხვადასხვა პიროვნებებზე, მაგრამ სისტემა უნდა შეიცვალოს. და თავისთავად ხადია, როცა მოდის ახალი პრეზიდენტი, მოდის ახალი პრემიერი, იცვლება ადგილებზე, დიდ ქალაქებსა და რაიონებში, სახელმწიფო წონებულები და მერები და ასე შემდეგ.
მე მიმაჩნია, რომ გუბერნატორს არ უნდა ქოთეს იმხელა ფუნქციები, თუ გავითვალისწინებთ, რომ ახალი თვითმმართველობის შესახებ კანონი გამოდის და ამ კანონში მერი არჩევითი იქნება და ფაქტობრივად თუ გავითვალისწინებთ, რომ თვითმმართველობა ეს არის დამოუკიდებელი ერთეული, გუბერნატორის ჩარევის საკითხი თვითმმართველობაში არის რაღაც ძალიან მცირე დონეზე.
გავრცელებული ინფორმაციით, იმერეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულის თანამდებობის დასაკავებლად კანდიდატებად სახელდებიან ქუთაისის ყოფილი მერი დიმიტრი კოპალიანი, ქართული ოცნების წყალტუბოს ორგანიზაციის ხელმძღვანელი კახან არჩემაშვილი და გიორგი მარგველაშვილის ქუთაისის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი ზაზა მარუაშვილი. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
თანამდებობის დატოვების შესახებ გადაწყვეტილება ივანე ციკლაურმა საპრეზიდენტო არჩევნებიდან მეორე დღეს მიიღო. ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს დასრულების შემდეგ მან პრეზიდენტის კანცელარია შესაბამისი განცხადებით მიმართა. როგორც სამხარეო აპარატის რწმუნებული განმარტავს, გადაწყვეტილება გადადგომის თაობაზე მანაც ხელისუფლებაში ახალი პოლიტიკური ძალის მოსვლის გამო მიიღო. ივანე ციკლაური პრეზიდენტის სამხარეო ადმინისტრაციაში დაახლოებით ერთი წლის განმავლობაში მუშაობდა. იგი ამბობს, რომ აღნიშნულ პერიოდში პრეზიდენტის აპარატი სტიქიით დაზარალებულ ადგილობრივ მოსახლეობას მნიშვნელოვნად დაეხმარა. მაია იველაშვილს მოუსმინეთ.
გამოკითხული მოსახლეობის ნაწილი მიიჩნევს, რომ ქვეყანაში ახალი პრეზიდენტის არჩევის შემდეგ გუბერნატორის მხრიდან პოსტის დატოვების გადაწყვეტილება სწორი ნაბიჯი იყო.
გოგა ხაჩიძის მერე გუბერნატორი არის. გიგლა ბარამიძესთან ძალიან მეგობრულ დამოკიდებულებაში ვიყავი. 5 წელია მე გამომშვე სამსახურიდან და აღარ მაინტერესებს ვინ არის გუბერნატორი, არც ვიცი.
ნამდვილად არ ვიცი, იმდენად არის პოლიტიკური პრობლემები დატვირთული საერთოდ მოსახლეობა, რომ უფრო ზევით ფიქრობდნენ, უფრო იყო თქვათ აი არჩევნები, ამიტომ ვიდრე ადგილობრივით.
დევანდელ დრემდე იყო ვანიკო ციკლაური. მაგრამ განცხადება დაწერა ბატონმა ვანიკომ, წერა ნახე კომპიუტერში გადადგომის შესახებ.
რა შეეხება გუბერნატორების საქმიანობას ამ ბოლო წლის განმავლობაში, მე მაინც უარყოფითად არ შევაფასებდი.
სამცხე ჯავახეთის სამხარეო რწმუნებულის აპარატში 50,000-მდე ადამიანია დასაქმებული. მათი განმარტებით ამ დრომდე ადმინისტრაციის თანამშრომლები ჩვეულებრივ რეჟიმში მუშაობენ. სამცხე ჯავახეთის გუბერნატორის მოადგილე გელა დემეტრაძე განმარტავს, რომ გუბერნატორის თანამდებობიდან წასვლის გადაწყვეტილება მან მედია საშუალებებიდან შეიტყო. პოსტის დატოვების შესახებ განცხადება თავად არ დაუწერია, თუმცა მიიჩნევს, რომ ქვეყანაში განვითარებული მოვლენების შესაბამისად მასაც მოუწევს თანამდებობის დატოვება.
სამხარეო ადმინისტრაციაში და არჩევ თანამშრომლებს ჩვეულებრივი რიგით, ჩვეულებრივ რეჟიმში მუშაობენ. არც მოადგილეებს არ დაგვიწერია ჯერ განცხადება, ანუ დავილოდებით მოვლენების განვითარებას, სავარაუდოდ ალბათ მოგვიწევს ჩვენც. დანარჩენი ჩვეულებრივ რეჟიმში მიმდინარეობს მუშაობა სამხარეო ადმინისტრაციაში.
2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ მთავრობა რეგიონებში სპეციალური საბჭოების შექმნას ფიქრობს. მუნიციპალიტეტის საკრებულოებზე მაღალი უფლებამოსილების მქონე სამსახურების ძირითადი მოვალეობა მხარის ადმინისტრაციის არჩევა იქნება. გარდა ამისა, ცვლილებების მიხედვით გუბერნატორის პასუხისმგებლობა არა პრეზიდენტის, არამედ პრემიერისა და მთავრობის დაქვემდებარებაში გადავა. უმრავლესობის წევრი დავით ბერძენიშვილი ჯერ კიდევ სამცხე ჯავახეთში ვიზიტის დროს განმარტავდა, რომ გუბერნატორებს ძალა პრაქტიკულად აღარ აქვს.
რეგიონულ საბჭოში ვისაც ეკნება უმრავლესობა, ის აირჩევს მხარის ადმინისტრაციას, აღმასრულებელ ხელისუფლებას მხარეში, თქვა სამცხე ჯავახეთში. გუბერნატორი, ანუ წმუნებული მხარეში, ეს არის აღმასრულებელი ხელისუფლების შემადგენელი ნაწილი. ეს აღმასრულებელი ხელისუფლება სრულად აქვს ჩაბარებული ივანიშვილს, პრემიერ-მინისტრს და მის მთავრობას.
ვიდრე მხარის ადმინისტრაციას აირჩევენ, მანამდე რეგიონში გუბერნატორის სავარაუდო კანდიდატურებზე საუბრობენ. სამცხე ჯავახეთში ამ პოსტზე ვარდების რევოლუციამდელ გუბერნატორს გელა კვარაცხელიას, პოლიციის სამმართველოს ამჟამინდელ ხელმძღვანელს რევაზ მუმლაძესა და ახალციხის ქართული ოცნების შტაბის უფროს მალხაზ ჟუჟუნაძეს ასახელებენ. მედიასთან ამ ფაქტს არც ერთი არ ადასტურებს. მალხაზ ჟუჟუნაძე კი განმარტავს, რომ ყოველთვის იქ იქნება, სადაც სამშობლოს დასჭირდება.
შტაბის უფროს სადაც ოცნა ვინიშნებოდი, მაშინაც იყო ორი თვე საუბარი, რომ აი მალხაზი, მაგრამ სანამ არ გადაწყდება, მე ამაზე საუბარი აბსურდს და თქვენს კითხვას უკომენტაროდ დავ, რამე თუ თქვენ იცით ჩემი წარსული, მე არასოდეს არ მიბრძოლია თანამდებობებისთვის და რაღაც ესეთი რაღაცების, ჩემი მოწოდება არის ის, რომ ვიყო ქვეყნის სამსახურში, ემსახურო ჩემს ქვეყანას უბრალოდ ჯარისკაცად.
სამცხე ჯავახეთის სამხარეო რწმუნებული დაკავებულ თანამდებობაზე მოვალეობის შესრულებას მანამდე გააგრძელებს, სანამ მისი განცხადება გათავისუფლების შესახებ არ დაკმაყოფილდება. სამცხე ჯავახეთის გუბერნატორად ივანე ციკლაური 2012 წლის 6 ივლისს დაინიშნა.
თქვენ უსმენით სიუჟეტს, რომელიც ახალციხეში მაია იველაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განმაგრძობთ გადაცემას. სამეგრელო ზემო სვანეთის გუბერნატორმა დადებული პირობა, რომ პრეზიდენტის არჩევნებში კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატის გიორგი მარგველაშვილის გამარჯვების შემთხვევაში თანამდებობას დატოვებდა, არჩევნებიდან მეორე დღეს შეასრულა. იმ მიზეზით, რომ ნაციონალური მოძრაობის გუნდის წევრია და არაპირებს ახალმთავრობასთან თანამშრომლობას, თენგიზ გუნავა მოქმედ პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს გადადგომის შესახებ განცხადებით თავად მიმართა. ამჟამად ის გუბერნატორის მოვალეობის შემსრულებელია. თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
Sanam axlarzmunebuls akhali konstitutsiis tanakhmad mtavroba danishnas socialuri kselit da mediit ramdenime shesazlo kandidats asakheleben. Machorisa Zugdidis munitsipalitetis gamgeblis movaleobis shemsrulebeli Edisher Doloraya, misi moadgilis movaleobis shemsrulebeli Merab Kvaraya, kartuli otsnebis Zugdidis organizatsiis tamzhomare Lasha Gogia da organizatsia daitsavis sakartvelos tsevri Kakha Mikhaya. Radio tavisuflebasdan saubarshi gamgeblis movaleobis shemsrulebeli aro arqobs gavrtselebul informatsias misi kandidaturis ganxilvis shesakheb. Edisher Doloraiasgan ganzkhovebit temaze komentaris gaketeba aris urva Merab Kvaraya. Misi kandidaturis ganxilvis shesakheb gavrtelebul informatsias shorts utsodebs kartuli otsnebis rayonuli organizatsiis tamzhomare Lasha Gogia.
Shoris zondeze sisits jurnalistebidan specialur imidan chera qotsoba matsaugo.
Takha Mikhayas ganzkhadebit ki mistvis amegrelo demosvaetis gubernatoris posti eravi sheutavasebia da sakitqis ganxilvats ar qopila.
Arne konsultatsiebi ar qopila, arne shemotavazeba da shesakhamisad verapots vergetki.
Მომავალი გუბერნატორის ვინაობის დასახელებას დიდი ინტერესით ელოდებიან ზუგდიდში. ადი თავისუფლებას ქალაქის ქუჩებში გამოკითხული რესპონდენტების დიდმა ნაწილმა უთხრა, რომ თენგიზ გუნავას გუბერნატორობის მცირე პერიოდში მის მიერ გაკეთებულ საქმეებს ვერ ეხსენებენ.
არც ვიცნობთ ახლოს ჩვენ დევნილები ვართ, მაგასთან ახლო ურთიერთობა არ ქონია.
მაგ კაცი ისე მიყვარს, რა ვიცი, ყველაფერი კარგი გააკეთა.
შეგიძლიათ ვქოთ ჩამოთვალოთ?
ამა არის რა გაკეთა.
Tengiz Gunava samegreloze mosvaetis gubernatorat 2012 წლის პარლამენტის არჩევნების შემდეგ პრეზიდენტმა დანიშნა. გუბერნატორს 12 ივლისს თბილისის საქალაქო სასამართლომ 4 წლით თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდა. გუნავა დამნაშავეცნეს ბენზინის ტალონებისა და სახელმწიფო ქონების მითვისებაში. ცოტახანში მიხეილ სააკაშვილმა გუნავა შეიწყალა და გუბერნატორის თანამდებობაზეც აღადგინა. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
გადადგომის შესახებ განცხადება დაწერა პრეზიდენტის სახელმწიფო რწმუნებულმა შიდა ქართლში ზურაბ ჩხეიძემაც. გოგა აფციაურს მოусმინეთ.
საქართველოს პრეზიდენტი გადაწყვეტილებას ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაციამდე მიიღებს.
ვაგრძელებს სამუშაოს, სანამ არ იქნება პრეზიდენტი საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის მიერ დაკმაყოფილებული ჩემი თხოვნა გადადგომის შესახებ.
მანამდე კი სოციალურ ქსელებში არწდება დისკუსია მომავალი გუბერნატორის კანდიდატურების შესახებ. ჯერ მხოლოდ ვერსიები ვრცელდება. სავარაუდო კანდიდატებიც უარყოფენ გავრცელებულ ხმებს. კოალიცია ქართული ოცნების შტაბის უფროსი იოსებ ფალელაშვილი, პარლამენტის დეპუტატები თამას შიოშვილი და თემურ ხობულური. ეს იმპირების არასრული ჩამონათვალია, ვისი კანდიდატურების შესახებ დისკუსია არ ცხრება. გორელები კი გუბერნატორის შესახებ განსხვავებულ მოსაზრებებს გამოთქვამენ.
არ უნდა შეიცვალოს, რა უნდა შეიცვალოს, თვითონ ისე. რას აშავებ და აშავებ და ახალი რომ მოვა რას გაგვიკეთებს, იმაზე მეც გაგვიკეთებს?
რა შეიცვლება და ალბათ შეიძლება ხალხი საკეთილო, რა საკეთებდა გუბერნატორები, არაფერს არ აკეთებს.
გუბერნატორი იმიტომ უნდა შეიცვალოს, რომ რაღაცა უნდა გააკეთოს ქალაქისთვის და მე მგონი აქამდე არაფერი არ გაკეთებულა. ახლა საჭიროა შეიცვალოს.
გუბერნატორის ინსტიტუტი მთლიანად იცვლება. ზურაბ ჩხეიძე პრეზიდენტის ბოლო რწმუნებული აღმოჩნდა რეგიონში. ახალი კონსტიტუციის ამოქმედების შემდეგ რეგიონებს მთავრობის მიერ დანიშნული რწმუნებულები ეყოლება. პოლიტოლოგი შალვა ტლაშაძე აცხადებს, რომ ასეთი სახით დანიშნაც დროებითი იქნება, რადგან მოგვიანებით მეორე დონის თვითმმართველობა უკვე სამხარეო საბჭო წარუდგენს მთავრობას გუბერნატორების კანდიდატურებს.
ცვლილებაში ესეა, რომ უკვე მთავრობის წმუნებული იქნება. შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ მონიტორინგის განმახორციელებელი ორგანოს ფუნქციებს და იქ დამატებით არის თქვათ რამოდენიმე იქ ჯარის ასე თქვათ წვთნების ორგანიზება ევალება, რამოდენიმე ფუნქცია აქვს მინიჭებული, ბევრი არ აქვს. დანარჩენი არის ის, რომ გაუწიოს მონიტორინგი ადგილობრივი ხელისუფლების ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს და იყოს შუამავალი მაკავშირებელი რგოლი თვითმმართველობის ორგანოებსა და ცენტრალურ ხელისუფლებას შორის. ეს იქნება უახლოეს თვითმმართველობის არჩევნებამდე. უახლოეს თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ უკვე შემოდის არაპირდაპირი წესით არჩევა მთავრობის წმუნებულისა, იქნება რეგიონის მმართველი საბჭო. რეგიონში არსებული საკრებულოებიდან იქნებიან წარმომადგენლები ამ მართვა საბჭოში. მართველი საბჭო წარუდგენს სამ კანდიდატს მთავრობას და მთავრობა ამ სამი კანდიდატიდან ამტკიცებს ერთ-ერთს.
ბოლო წლების განმავლობაში შიდა ქართლის პრეზიდენტის მიერ დანიშნული 10 გუბერნატორი ხავდა. მე-11 რწმუნებულს უკვე პრემიერ-მინისტრი დანიშნავს. ეს კი ახალი მთავრობის დაკომპლექტების შემდეგ მოხდება. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
რეგიონული მაცნე მოისმინეთ თქვენ ძირფასამსმელებო. გორიდან გოგა აფციაურის რეპორტაჟი დასრულდა. ის თემა იყო ახალი პოლიტიკური რეალობა საქართველოში. იმის აუბაზა, რომ პრეზიდენტის სახელმწიფო რწმუნებულების თანამდებობიდან გადადგომა ხდება და ამ თანამდებობებზე ახალი პირები მოდიან. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება რუსეთის პრესის მიმოხილვით. თიმცირ რეხვიაშვილი, ახლა გიამბობთ რუსეთის გაზეთებში რა იწერებოდა საქართველოს შესახებ.
რუსეთში გამოსული გაზეთების დიდი ნაწილი კვლავ საქართველოში გამართული არჩევნების შესახებ წერს. როსისკაია გაზეტა სტატიაში, რომლის სათაურია „ოცნება მიუწვდომელი რჩება“, არჩევნების შემდეგ შექმნილი პოლიტიკური ვითარების გაანალიზებას ცდილობს. საქართველოში იცვლება სახელმწიფო მოწყობის სისტემა, საპრეზიდენტო მართველობას ანაცვლებს საპარლამენტო, იცვლება მართველი ელიტაც. თუმცა რედაქციის აზრით ეს არ ნიშნავს იმას, რომ რადიკალურად იცვლება საქართველოს პოლიტიკური კურსი. სტატიის მიხედვით, საქართველო ემოციურად რუსეთის იმპერიას ჯერ კიდევ 1989 წლის 9 აპრილის შემდეგ მოწყდა, როცა საკუთარ თავზე გამოსცადა საბჭოთა სისტემის დამთრგუნველი ძალა. სწორედ ამ დროიდან იქცა საქართველოს მოძმე რესპუბლიკა ერთიან და დამოუკიდებელ საქართველოდ. ამ იდეოლოგიას ემსახურებოდა ყველა წინა პრეზიდენტი, გამსახურდია შევარდნაძე და სააკაშვილი, და ეჯგარეშია, რომ იგივეს გააკეთებს ახალი ხელისუფლებაც, რომელიც უარს არ იტყვის არც დამოუკიდებლობის იდეაზე და არც საქართველოს ინტეგრაციაზე ევროკავშირსა და ნატოში. ფრაგმენტი სტატიიდან. რუსეთმა თბილისთან ურთიერთობის დროს მოცემულობის სახით უნდა გაითვალისწინოს საქართველოს პოლიტიკის ეს ფუნდამენტური საფუძვლები. რუსეთი მხარს უჭერდა სააკაშვილის მთავრობის შეცვლას, თუმცა მიზნის მიღწევის შემდეგ წარმოუდგენელია, რომ მოსკოვმა და თბილისმა სრულ ურთიერთგაგებას მიაღწიონ, რადგანაც საქართველოს მისწრაფება ნატოსა და ევროკავშირში, ისევე როგორც მისი პოზიცია სამხრეთ ოსეთთან და აფხაზეთთან მიმართებით, შეუძლებელია კომპრომისის საგანი გახდეს. დაძაბულობის მოხსნა რეალობაა, რადგან ურთიერთობის მეტად გაუარესება შეუძლებელია, თუმცა სულ ესაა და ეს, წერს როსისკაია გაზეტა. ნერვების წყვეტის 20 წლის შემდეგ საქართველომ დაიმსახურა სიმშვიდე. ამ სათაურის სტატიით ეხმიანება გაზეთი „კომერსანტი“ საქართველოს საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებსა და ქვეყნის მომავალ პრემიერ-მინისტრად ირაკლი ღარიბაშვილის კანდიდატურის დასახელებას. სტატიის ავტორი, რუსეთის საგარეო და თავდაცვის პოლიტიკის საბჭოს თავკაცი ფიოდორ ლუკიანოვი, ცდილობს პასუხი გასცეს შეკითხვას: მომხდარი პოლიტიკური ცვლილებების შემდეგ შეაბიჯა თუ არა საქართველომ დემოკრატიაში? ავტორის აზრით, ქართველი რეფორმა მოტორების მართლობის პრაქტიკამ მართლა გამოიღო არაერთი მნიშვნელოვანი შედეგი, მაგრამ სააკაშვილის თაყვანის მცემლებსაც კი არ უბრუნდებათ ენა იმის სათქმელად, რომ წინა ხელისუფლების პირობებში საქართველოში დემოკრატია ხვაოდა. დისციპლინირებული და შრომისუნარიანი სახელმწიფო აპარატი, ეს არის სააკაშვილის ეპოქის მთავარი მიღწევა, განსაკუთრებით იმ არხეინის საქართველოს ხატების ფონზე, როგორცაც წლების განმავლობაში მიჩვეული იყო რუსეთი. თუმცა ყოველივე ამის უკან იდგა სასტიკი რეპრესი სისტემა, დაფუძნებული ტოტალურ კონტროლსა და ოპონენტების ნეიტრალიზაციაზე. ფრაგმენტი სტატიიდან. შენარჩუნდება თუ არა არაკორუმპირებული საგზაო პოლიცია და სახელმწიფო მომსახურების ეფექტიანი სისტემა, როცა ქვეყანაში ხელახლა მოიკიდებს ფეხს პლურალიზმი და ჩქეფარე პოლიტიკური ცხოვრება? ყოველივე ეს მალე გამოჩნდება. თუმცა ახლავე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველომ ერთ რამეში უკვე გამოავლინა სიმწიფე. 1991 წლიდან მოყოლებული, პირველად შეიცვალა ხელისუფლება მშვიდობიანი გზით, როცა ერთი წლის წინ საპარლამენტო არჩევნებში კოალიცია ქართულმა ოცნებამ გაიმარჯვა. და სულ ახლახან, როცა პრეზიდენტად გიორგი მარგველაშვილი იქნა არჩეული, ქვეყანას ჭირდება არა ახალი ქარიზმატული ლიდერები ჩირაღდნებით ხელში, არამედ პროფესიონალები, რომლებსაც ხელეწიფებათ ხერგილების გასუფთავება და მომავლის მშენებლობა. არანაირი გარანტია არ არსებობს, მაგრამ ყველა შესაძლო შეცდომა უკვე დაშვებულია, მათ შორის რამდენიმეზე ჭკუაც კი იქნა ნასწავლი. სწორედ ეს იძლევა ოპტიმიზმის საფუძველს. ფიოდორ ლუკიანოვის სტატიას „კომერსანტში“ გაეცნობით.
თიმშერ ეხვიაშვილი იყო ეს მან რუსეთის პრესაში საქართველოზე გამოქვეყნებული სტატიები გაგაცნოთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
მ
მითქვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
დაძე მაგრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით. რუსეთზე გიამბობთ, მაშინ როცა სოჭის ზამთრის ოლიმპიადამდე რამდენიმე თვე რჩება. უსაფრთხოების გაძლიერების მიზნით რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ხელი მოაწერა ახალ კანონს ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის გამკაცრების თაობაზე. თუმცა კრიტიკოსები შიშობენ, რომ კრემლის ეს ნაბიჯი რუსეთისთვის სტალინის ეპოქაში დაბრუნებას შეიძლება ნიშნავდეს. კობალი გლიკაძე ისაუბრებს კანონის არსსა და მისი ოპონენტების არგუმენტებზე.
როდესაც კრიტიკოსები სტალინის დროინდელ კოლექტიურ პასუხისმგებლობასთან ავლებენ პარალელს, მათ მხედველობაში აქვთ ის გარემოება, რომ ტერორისტული აქტის ჩამდენი პირების ახლობლებმა და ნათესავებმა 3 ნოემბერს ვლადიმერ პუტინის მიერ ხელმოწერილი აქტის თანახმად სრულად უნდა ზღონ მატერიალური და მორალური ზიანი. კანონი ასევე ანიჭებს უფლებას სამართალდამცველ ორგანოებს, რომ ექსტრემისტების მეგობრებსა და ნათესავებს დაუყადაღონ ქონება, ხოლო კანონი აცლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს მათ მიმართ, ვინც ტერორისტებს წვნასა და გადამზადებაში დაეხმარება. ასეთ კანონს არანორმალს უწოდებს მაირბეკ აჩაგაევი, რომელიც ჯეიმსტაუნ ფაუნდეიშენის ჩრდილოეთ კავკასიის საქმეების ანალიტიკოსია.
ეს სრულიად არანორმალურია. ეს ნიშნავს დაბრუნებას 1930-იან წლებში, როცა სტალინმა ჩადენილი დანაშაულისთვის კოლექტიური სასჯელი შემოიღო. ანუ ჩვენ ისევ აღმოჩნდით სტალინის პერიოდში, რომელსაც იხსენებს და რომელიც ასე უყვარს ვლადიმერ პუტინს.
თუმცა რადგან ახლობლები და ნათესავები ჩეჩნეთის მსგავს მუსლიმანურ რესპუბლიკებში მთლიან კლანს წარმოადგენენ, კანონის ბუნდოვანებამ შესაძლოა სამართლებრივი დევნის ობიექტად უამრავი ადამიანი აქციოს. მაირბეკ აჩიგაევის თქმით, პუტინის მიერ ხელმოწერილი კანონით რუსეთის ხელისუფლებას თილობს ჩეჩნეთის მსგავსად ძალისმიერი მეთოდებით დააზღნაროს დაღესტნისა და ინგუშეთის რესპუბლიკები, სადაც ყველაზე ხშირად ხდება თავდასხმები ფედერალური თუ რეგიონული ხელისუფლების წარმომადგენლებზე. ამ მოსაზრებას ეთანხმება საგამომძიებლო ვებსაიტ აგენტურა რუს დამფუძნებელი ანდრეი სოლდატოვი, რომელიც მიიჩნევს, რომ რუსეთი ექსტრემისტების შემურიგების ტაქტიკას ცვლის.
The tactics of the security services now is quite different from what
უშიშროების სამსახურის ამჟამინდელი ტაქტიკა განსხვავდება იმისგან, რომელსაც ის ერთი წლის წინ მიმართავდა. ერთი წლის წინ სპეციალური ოპერაციის პარალელურად ის მიმართავდა სხვა სახის ზომებს, რათა ხალხი ტყიდან გამოეყვანა, ქმნიდა რეაბილიტაციის კომისიებს და სხვა. ახლა კი ჩანს, რომ ასეთი მოქმედებები წყდება ჩრდილოეთ კავკასიის თითქმის ყველა რესპუბლიკაში და უშიშროების სამსახური მხოლოდ მკაცრი ზომების პოლიტიკას ატარებს.
ვლადიმერ პუტინის მიერ ტერორიზმის წინააღმდეგ ამდენ ბრძოლის გამკაცრება მოხდა მას შემდეგ, რაც დაღესტნელმა თვითმპყრობელმა ქალმა ერთი თვის წინ ტერაქტი მოაწყო ვოლგოგრადის სამგზავრო ავტობუსში და 6 ადამიანი დახოცა. ოპონენტების თქმით, აღნიშნული კანონი ჩრდილოეთ კავკასიის მიმართ კრემლის მიერ ამოქმედებული მკაცრი პოლიტიკური ხაზის შემადგენელი ნაწილია. ასე მაგალითად, ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ჩრდილოეთ კავკასიის რესპუბლიკებში მცხოვრებ ქალებს უკვე ჩაუტარეს ეგრეთ წოდებული DNA-ის ანალიზი, რათა სწრაფად დაადგინონ ყველა თავდამსხმელის ვინაობა თვითმკვლელი ქალების მიერ ტერაქტის ჩადენის შემთხვევაში.
კობალი გლიკაძე, გიამბობდათ რუსეთის შესახებ ამ ქვეყანაში ახალი კანონი შემოიღეს, რომელიც კოლექტიური მართლმსაჯულების მიმართულებით მიდის. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩიზმაში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაევა ხელები, რომ რასაც დღეში თუ ვასწრებ, ხამე ჩიზმაში ვაკეთებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებივი დღე იყო.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
დაბრუნებულებო, აქვე გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების ეთერში მომავალ კვირა დღეს 10 ნოემბერს თავის სადღიურო ჩანაწერებს აკითხავთ ბათუმის დელფინარიუმის მწვრთნელი ჯაბა დიასამიძე. ჩვენი გაცემა გრძელდება უკვე ახალი ევროპის კულტურული რუბრიკით. 28-29 ნოემბერს ლიტვის პრეზიდენტი დალია გრიბაუსკაიტე ევროკავშირისა და მისი აღმოსავლეთის პარტნიორი ქვეყნების ლიდერებს უმასპინძლებს სამიტზე, რომელსაც უკვე უწოდეს ისტორიული. დალია გრიბაუსკაიტემ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ რიგარდო ზვიაკს გაუზიარა მოსაზრებები იმაზე, თუ რა უნდა მოიმოქმედოს კიევმა ევროკავშირთან ასოცირებული შეთანხმების ხელმოწერისთვის და აქვს თუ არა ევროკავშირში გაწრიანების პერსპექტივა აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში მონაწილე სხვა ქვეყნებს. კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ ამ ინტერვიუს შინაარსს.
ზოგიერთი ცნობის თანახმად, ევროკავშირის ვილნიუსის სამიტზე შესაძლოა ბელორუსის პრეზიდენტი ალექსანდრე ლუკაშენკო მიიწვიონ, რომელიც ევროკავშირის შავ სიაში იმყოფება. სხვაგან წერენ, რომ სამიტზე ბელორუსიას ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი ვლადიმერ მაკეი წარმატკენს. დალია გრიბაუსკაიტე ამბობს, მოსაწვევს მიიღებს ქვეყანა, ხოლო ვილნიუსში ჩავა ბელორუსის ის წარმომადგენელი, რომელიც ევროკავშირის შავ სიაში არ ფიგურირებს. აღსანიშნავია, რომ აღმოსავლეთის პარტნიორობის 2011 წლის ვარშავის სამიტზე ბელორუსის ადგილი ცარიელი იყო. თუმცა გრიბაუსკაიტე ჩვენ რადიოსთან ინტერვიუში აღნიშნავს, რომ თავად ბელორუსიისათვის იქნება უკეთესი, თუ კი მისი წარმომადგენელი დაესწრება ვილნიუსის სამიტსო.
Look, it's not about empty chair. It's for Belarus is useful to come, but really Vilnius summit is not about Belarus.
Isit mtavari ar aris tsarieli ikneba tu ara es adgili. Summitze chamosla Belarusistvis aris sasargeblo, tumsa sinamdvileshi Vilniusi summitistvis Belarusia ar aris mtavari sakitqi. Mtavari Ukraina, Sakartvelo da Moldavetia. Is kveqnebi romlebmats ukve shiasrules sashinao davaleba. Chven albat sheuzlebt kidev upro gavazlierot integratsiuli protsesebi mteli Evropis mashtabit. Bemzade ვით მოლდავეთთან და საქართველოსთან ევროპასთან ასოცირების და თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებების პარაფირებისთვის და სავარაუდოდ უკვე ძალიან ახლოს ვართ უკრაინასთან შეთანხმების
ხელმოწერასთან.
ამბობს დალია გრიბაუსკაიტე. თუმცა აღმოსავლეთის პარტნიორობის ვილნიუსის სამიტის მოახლოებასთან ერთად სულ უფრო ძლიერდება რუსეთის ზეწოლა უკრაინაზე. ამიტომ ბუნებრივად დაბადება შეკითხვა იქნება თუ არა სამიტი წარუმატებელი, თუ კი ვილნიუსში ვერ მოხდება უკრაინასთან ასოცირებული შეთანხმების ხელმოწერა. ლიტვის პრეზიდენტის დალია გრიბაუსკაიტეს პასუხია არა.
I think that not because we are so far with a lot of countries not only on free trade agreement but also
ფიქრობ რომ არა, რადგან ბევრ ქვეყანასთან ჩვენ ძალიან წინ წავიდეთ. არა მხოლოდ თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების, არამედ ასევე ვიზების ლიბერალიზაციისა და ვიზების გამარტივების პროცესის მხრივ. ფიქრობ ამ ქვეყნებმა ძალიან ბევრი საშინაო დავალება შეასრულეს მათი სასამართლო სისტემის ლიბერალიზაციისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის მიმართულებით. ასე რომ ამ შეთანხმებებზე ხელმოწერის შანსებისა და შესაძლებლობების კვალობაზე ამ ქვეყნებმა მართლა თავად ბევრი რამე გააკეთეს დემოკრატიზაციის, ადამიანის უფლებების დაცვის, ეკონომიკის, პროკურატურის და ყველა იმ სფეროში განხორციელებული რეფორმების კუთხით, რაც თავად მათთვის არის სასარგებლო. რა გადაწყვეტილებაც უნდა მიიღოს უკრაინამ საბოლოოდ, მაშინაც კი თუ ისინი ვერ შეძლებენ ყველა საჭირო ნაბიჯების გადადგმას, რაშიც მე ძალიან მეპარება ეჭვი, დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ დიდი შანსი გვაქვს, რომ მივიღოთ უფრო პოზიტიური შედეგი, ვიდრე ნეგატიური. ვფიქრობ, უკრაინამ, რომელიც რეფორმების გზას ადგას, საკუთარი ძალები წარმატებულად მიაღწია ძალიან კარგ შედეგებს.
თუმცა უკრაინის ევროკავშირთან შემდგომი დაახლოების მთავარი პირობაა ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოს საკითხის გადაწყვეტა. უკრაინა მზადაა, რომ მისცეს უფლება იულია ტიმოშენკოს სამკურნალოდ გაემგზავროს გერმანიაში, თუმცა მკურნალობის კურსის გავლის შემდეგ ყოფილი პრემიერ-მინისტრი უკან უნდა დაბრუნდეს და მოიხადოს პატიმრობის დარჩენილი ვადა. რადიო თავისუფლება შეეკითხა დალია გრიბაუსკაიტეს, მოეწერება თუ არა უკრაინასთან ასოცირების შეთანხმებას ხელი ტიმოშენკოს მხოლოდ ნაწილობრივ შეწყალების შემთხვევაში.
Let's not speculate now on the final outcome.
Ბოდინოვი მარჩიელებს საბოლოო შედეგზე, ვინაიდან როგორც ვიცით, 5 ნოემბერს უკრაინის პარლამენტში დანიშნულია კენჭის ყრა საგანგებოდ იულია ტიმოშენკოს თაობაზე მომზადებულ საკანონმდებლო წინადადებაზე და ცხადია ევროკავშირის ყველა წევრი სახელმწიფო უკრაინასთან ერთად ამის შემდეგ იმსჯელებს მომდევნო ნაბიჯებზე. მაგრამ ჩვენ ასევე მხედველობაში უნდა ვიქონიოთ ის, რომ უკრაინა ძალიან დიდი ზეწოლის ქვეშ არის რუსეთის მხრიდან, რათა არ მოაწეროს ხელი ევროკავშირთან შეთანხმებებს. განსაკუთრებით დიდი ზეწოლა უკრაინის ეკონომიკაზე, გარკვეული სახის პროდუქციაზე დაწესებული აკრძალვით, რაც რუსეთის მხრიდან ლიტვის რძის პროდუქციის აკრძალვას წააგავს. უკრაინა ზეწოლის ქვეშა ასევე ენერგომატარებლებზე ფასების მხრივ და ყველა ეს ზეწოლა სულ უფრო და უფრო შესამჩნევი ხდება. ეს ზეწოლა გავლენას ახდენს საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებაზე უკრაინასა და ევროპაში და ასევე გადაწყვეტილებების მიღების პროცესზე. კონკრეტულად აჩქარებს იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც უკრაინამ თავად უნდა მიიღოს.
Speed of decisions in Ukraine itself.
ვილნიუსის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტზე, საუბარი ასევე იქნება სავიზო პროცედურების ლიბერალიზებაზე მოლდავეთისათვის. თუმცა ლიტვის პრეზიდენტს დალია გრიბაუსკაიტეს უჭირს განჭვრიტოს, თუ როდის ექნება მოლდავეთს უვიზო მიმოსვლა ევროკავშირთან.
Moldova is already in the second stage of the
Moldaveti im procesis meore etapzia, romelsats savizo sagzaoruki shekmna ezodeba da chven zalyan didi molodini gvaqs, rom Moldaveti rat sheizleba strafad miiqvans bolomde vizebis liberalizatsiastan dakavshirebul shemdgom nabijebs. Qela qarebi ghia da movelits rom tslis bolosh miviqeb angarish progressis taobaze. Moldavets zalyan kapio sagzaoruka aqs da uakhloes lebshi moldavelebs Evropis sivtsestan upro იოლი წვდომის შესაძლებლობა ექნებათ.
ამასთან დალია გრიბაუსკაიტემ ასევე არიდა თავის სპეკულაციებს იმაზე, თუ როდის გახდებიან აღმოსავლეთის პარტნიორი ქვეყნები ევროკავშირის წევრები. თუმცა ლიტვის პრეზიდენტი დარწმუნებულია, რომ დემოკრატიზაცია, საბაზრო ეკონომიკის განვითარება, ადამიანის უფლებების დაცვა და სასამართლო სისტემის რეფორმა გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია ევროპის პარტნიორი ქვეყნებისათვის, ვიდრე კავშირში სასწრაფოდ გაწევრიანება.
კობალიგლი კაძე იყო ეს ბაზოთელებო მამუაზადა დღეს ახალი ევროპა ყოველკვირეული რუბრიკა, რომლის სტუმარი იყო ლიტვის პრეზიდენტი დალია გრიბაუსკაიტე. ამჯერად ვილნიუსში იმართება ევროპის კავშირის შემდეგი სამიტი, რომელიც აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის ქვეყნებს ეძღვნება. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემა. ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა მას პრაღის სტუდიიდან. ნახვამდის.